Благословена събота, братя и сестри, любезни присъстващи и гости на църквата и честита нова година! От сърце ви пожелавам Божиите изобилни благословения, Неговото постоянно ръководство, от което имаме обещание да не бъдем лишени, и онази опитност, онова преживяване в връзката ни с Бога, което да ни направи толкова удовлетворени, толкова щастливи вярващи, че дори да не кажем нито дума на онези, които познаваме, те да пожелаят да научат кой е Бога, в който вярваме, че ни прави толкова радостни и толкова удовлетворени личности. Бих искал да отправя своя и така по-точно нашия семейен поздрав към вас с книгата Осия, 6 глава, 3 стих. Да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно както зората и ще дойде при нас както дъждът, както пролетният дъжд, който напоява земята. Нека това да бъде нашето преживяване през следващата година. Да бъдем напълно уверени, че Божиите обещания са толкова сигурни, че ние да ги преживяваме преди още да сме видяли тяхното изпълнение. Бог ни подари тази вяра. Новата година е време подходящо за някои размисли, за равносметка, за правене на нови планове. И аз бих искал тази вечер, минутките с които разполагаме, да посветим точно на тази тема. Бих искал също и да благодаря, не знам дали скоро ще имам такава възможност, да благодаря на всички, които се молиха през тези няколко седмици за мен. Благодаря на Бога и на вашите молитви. Наистина се чувствам доста по-добре. Факта, че мога да застана тук пред вас, говори за това. И уверявам ви, че вашата молитвена подкрепа се е чувствала през цялото време, за което наистина отново ви благодаря и Бог да ви благослови и върне преизобилно така благословенията, които сте измолвали за мен през това време. И така, да се върнем на нашата тема. Какво си пожелахме за годината, която предстои? Какво планираме за нея? Как отчетохме изтеклата година? Всъщност, това е време наистина, в което е обичайно, нормално да си зададем някои въпроси. И като вярващи, основният въпрос, който ни вълнува нас, е как вървим в нашето духовно пътуване. Дали нашите стъпки са непоколебимо утвърдени в добрия път, в Божия път? Дали има моменти, в които под натиска и влиянието на различни обстоятелства или личности ние се чувстваме разколебани? Дали понякога се появяват съмнения? Дали онова, което знаем, онова, което Бог ни е открил, успяваме напълно точно, напълно стриктно и старателно да го приложим в нашия живот? Може би, когато се върнем назад във времето, ще има моменти, за които така бихме искали, ако е възможно, да бъдат променени, защото не сме доволни от тях. Други моменти, може би, бихме искали непрекъснато да се повтарят, но за добро или за лошо, живота е нещо, което, както се казва в една мисъл, никога не можеш да видиш една река два пъти. Чували ли сме тази мисъл? Отиваме на река Дунав. Може вчера да сме били на река Дунав и да сме я видяли, но ако днес отидем на река Дунав, те няма да е същата река. Не, че не е Дунав, тя пак си е Дунав, но водата, която тече оттам, вече е различна. Нещо подобно е и живота. Никога не ни се поднасят повторения. И на нас ни се налага да реагираме, да се отзоваваме и да, така, да действаме адекватно в зависимост от всяка нова следваща ситуация, която, в която попадаме. И така. Като вярващи, ние сме сигурни, уверени и си припомняме, че всяка нова година ни доближава все повече до едно велико събитие. И това е завръщането на нашия Господ Исус Христос. Мислейки за това събитие, понякога имаме смесени чувства. Ако сме в момент, в който сме преживяваме натиска на затруднения, на проблеми, на сътресения и си казваме, дано Господ дойде по-скоро. Но ако в нашия живот нещата се случват по нашата програма, така както ние сме ги замислили, както ние сме ги видяли, може би по-рядко или не с такъв ентусиазъм си мислим за второто пришествие. В крайна сметка, мислейки за тази среща, ние осъзнаваме, че е необходимо да изминем един път на подготовка. Път, който понякога е осеян с по-критични моменти. За радост има и моменти, в които ние биваме насърчавани и ободрявани. И така, има ли нужда да преосмислим нещо или да променим нещо в началото на тази година, мислейки за онази велика среща, която ни предстои? В посланието на апостол Павел към ефесяните, напоследък в нашата църква, така от, и то не е само напоследък, изобщо една от темите, която е любима на адвентистите, е темата за пробуждане и реформация. В посланието на Павел към ефесяните, 5 глава и оттам 14 стих, четем. Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те осветли Христос. Озаглавил съм тези размисли, които искам да споделя с вас. Събуди се. Събуди се. И сами разбираме, че нямаме предвид онова събуждане, което ни беше трудно днес, поради снощното празнуване. Става дума за съвсем друг тип събуждане. Имаме ли нужда да се събудим? Имаме ли нужда да отворим очи и да осъзнаем нещо, което до този момент вероятно не сме осъзнавали, не сме разбирали? За себе си, за времето, в което живеем, за нашата отговорност, призвание. Има ли нещо, което те първа е добре да преосмисляме? Всъщност, връщайки се доста по-назад в историята на Божия народ, четем в книгата Исус Навин, 3 глава, 5 стих, какъв призив отправя Божият служител към народа? Исус Навин, 3 глава, 5 стих. Исус каза още на народа: осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела. Какви дела има намерение Бог да извърши в нашия живот и в нашия свят? Риторичен въпрос. Бог желае да извърши в нашия живот, чрез нас и в този свят, чудни дела. И като казваме чудни дела, ние, особено като вярващи, влагаме в това нещо съвсем конкретно. Предстоят събития, които имат за цел да подготвят всяка отделна личност и този свят като цяло за най-великото събитие, случвало се някога не само на нашата планета, но и в Вселената. Приключването на великата борба, приключването на конфликта между Христос и Сатана. И ако предстои едно такова велико събитие, може ли някой от нас да остане безразличен, да бъде несъпричастен към това събитие? Не само, че не може, но и ние като вярващи сме призовани активно да се включим в подготовката за това събитие. И подобно на Исус Навин, който се обръща към своя народ и към Божия народ, всъщност с призива «Осветете се, защото утре Господ ще извърши сред вас чудни дела», този призив звучи по един актуален, по един съвременен начин за нас днес, началото на 2016 година. Вярваме ли, че Бог е подготвил извършването на велики дела, на чудни дела през 2016? Ще бъдем ли ние готови за тях? Историята на древния Божий народ показва, че Божият народ не винаги е бил готов за чудните дела, които Бог е извършвал сред него. Да се припомним ли някой от тях? Всъщност да започнем още с времето преди да е имало конкретен Божий народ като такъв, оформен, обособен. Бог иска да извърши едно чудно, спасително дело. Всъщност, когато говори за чудно дело, Бог има предвид най-вече дело на спасение, дело на освобождение, дело на триумф и на победа. Бог иска да извърши чудно дело с предпотопния свят. Иска да спаси този свят, иска да го съхрани. 120 години Ной проповядва осъществяването на това чудно дело. Цялата тогавашна цивилизация, с изключение на 8 души, спи. Бог иска да освободи своя народ от Египет и го повежда към обещаната земя. И на прага на Ханаан, какво прави Божия народ? Спи. Той се оказва неподготвен за чудното дело, което Бог е подготвил за него. На този свят се появява най-великата личност, живяла някога. И в деня на нейното раждане се търси подходящ подслон. Какво прави този свят? Спи. Не се намира подслон за онзи, който ще извърши най-чудното дело на спасение. Спасението от греха и смъртта. Готови ли сме ние? Будни ли сме ние? В книжката, която така от време на време преглеждам, подготовка за последната криза, там на 21-а страничка така са дадени, всъщност цялата книга е изготвена от цитати от Духа на пророчеството с някои кратки коментари от автора и там се казва следното. Трябва, това е цитат от Духа на пророчеството и в случая от книгата Избрани вести, том 1. Трябва да полагаме сериозни усилия, за да получим Божието благоволение, не защото Бог не желая да излее своите благословения, но защото ние не сме приготвени да ги приемем. Много пъти се обръщаме назад към събитията, свързани с древния Израил, и като че ли в нас расте едно усещане за недоволство, негодование и лек укор, а понякога не толкова лек, към онзи народ, който е проспал толкова ценни възможности. Не само да види чудните Божии дела, но и да участва в тях. За съжаление, в това отношение историята често се повтаря. И ние имаме ясното предупреждение от духа на пророчеството, най-вече от Библията, че когато наближат чудните Божии дела, ще има момент, ще има един процес на отпускане, на занижена бдителност и недооценяване на големите възможности, които ни се предоставят от провидението. Точно в тая връзка Исус разказва и някои притчи. Притчата за верния, а после за неверния слуга, който очаква господаря си. Притчата за 10 девици, 5 разумни, 5 неразумни, в която всички заспиват. И други предупреждения, в които Исус желая да изостри бдителността на своите последователи. Отново, цитат от духа на пророчеството. Пробуждане означава подновяване на духовния живот, оживяване силите на ума и сърцето, едно възкресение от духовна смърт. Възкресение от духовна смърт. Дали сме духовно живи или духовно мъртви, всъщност ние сме дошли тук на църква, защото имаме будност и бдителност по отношение на духовните си потребности. Както виждаме обаче, твърде възможно е и се е случвало, Божият народ, който твърди, че очаква Божиите велики и чудни дела, да остане с затворени очи за тяхната проява и готовността да участва в тях. Защо се случва така? Има една простичка причина. Божието Слово ни учи нещо, което ние виждаме да се потвърждава и в историята, особено историята свързана с реформацията. Че преди всяко велико дело, което Бог намисля да осъществи чрез своя народ, Сатана подбужда имитация на това велико дело. Бог стартира делото на реформация. Какво се случва преди това? Фалшиви и имитирани признаци на реформация. Исус трябва да се появи в този свят. Трябва да заяви своята способност, своята божественост да спасява, да прощава. Какво се случва преди появата на Исус? Самия той говори за това на няколко пъти. Всички, които са дошли преди мен, с други думи, това е намек и едно подсказване за това, че преди Христос са се появили личности, които са имали претенцията за освободители, имали са претенцията за личности, които, чрез които Бог планира да извърши чудни дела, но Исус как ги нарича? Всички, които са дошли преди мен, казва, са наемници. Личности, които не мислят за истинската нужда на стадото, на истинската нужда на народа. Личности, които бленуват за едно политическо териториално освобождение, но личности, които не могат да дадат истинската свобода на човешкия дух. Тогава възниква един въпрос. Как може да бъдат разпознати истинските и фалшивите признаци на пробуждане, на реформиране? За да не се окажем ние въвлечени в потока на нещо, което няма да ни заведе там, където бихме искали да бъдем. Върху какво се фокусира, всъщност, върху какво се фокусира едно фалшиво пробуждане, едно фалшиво събуждане, едно събуждане, което не е подтикнато от Божия дух. Къде е фокуса? На какво обръща внимание то? върху човека, върху себе си. Ако аз съм погълнат от мисълта за себе си, за това, доколко аз съм добър, доколко аз съм съвършен, доколко аз съм оправдан, доколко аз съм спасен, доколко съм постигнал някакво ниво и критерии на одобрение от Бога, бъдете сигурни, това не е нещо, което се струва инвестицията на нашето време и внимание. Защо? Защото всеки мироглед, фокусиран върху човека, води до къде? Какво може да открие, да открием ние в себе си? Или до къде можем да стигнем, вглеждайки се непрекъснато в себе си и опитвайки се да, така да покрием някакви поведенчески стандарти? До къде може да ни доведе това? Фокусирането върху себе си е фокусиране върху греха. И върху моята способност и опити да се справя с греха. В каква степен ние като хора сме способни да се справим с греха? Да, ние знаем. Бог е този, който ни спасява. Бог е този, който ни прощава. Да, обаче, нали, ние трябва да направим нещо. Нали, от нас се изисква нещо. И докъде е в състояние да ни доведе този стил, този начин на разсъждение? Отново един цитат. Във всяко пробуждане Сатана е готов да влезе в ония, които са неосветени в сърце и неосветени по ум. В цялата църковна история не е била провеждана каквато и да е било реформация без сериозните пречки на фалшифицирането. Така бе и в Павловите дни. Всъщност, във Великата борба, страница 396, имаме точно това предупреждение. Кои са признаците на фалшивото пробуждане и реформация? Един от сериозните признаци е предизвикване на съпротива, борби и несъгласие. Още един цитат от Духа на пророчеството. Дошло е време за настъпването на цялостна реформа. Когато тази реформация започне, духът на молитва ще действа във всеки вярващ и ще изчезне от църквата духът на несъгласие и борба. Ние знаем, че това не е нещо ново за църквата. Още апостолите, всъщност това са процеси, които могат да бъдат наблюдавани още в дните на 12-те ученици, докато те са живеели с Христос. 3 години и половина Исус се опитва да ги подготви за великото дело на своята заместническа смърт, на възкресението и разпространението на Евангелието. 3 години и половина между тях съществуват конфликти, породени от желанието за надмощие, за първенствуване. И едва след възкресението на Исус и след 40-дневните срещи с Него, те преосмислят своята вяра и точно този дух на несъгласие и борба, който е съществувал между тях, бива заместен от духа на молитвеното общение. И ето тук е първия признак, по който може да разграничим фалшивото от истинското пробуждане. Онова, което не е от Бога, води до несъгласие и борби, противоречия, противопоставяне, а онова, което е от Бога, води до дух на молитва, единство и обединяване в мисионирането. в... докато се подготвях за това, което исках да споделя с вас днес, прегледах книгата «Адвентисти от седмия ден вярват». Не знам кога последно сме разлиствали нейните страници, но ви препоръчвам да се припомним някои от темите, които тя разглежда. В старанието си да постигнем едно задоволително ниво на, праведност, понякога можем да бъдем подведени от неща, за които се оказваме напълно неподготвени. Какво имам предвид, ще споделя с вас сега. На страница 145 там се казва следното във връзка с опитността на спасението. Всички вярващи, които живеят изпълнени с духа, изпълнен с духа осветен живот, имат постоянна нужда от всекидневно оправдание. Как си представяме пробуждането и реформацията? Как си представяме нашата подготовка за срещата ни с нашия Спасител? Дали в нашия ум някъде, не конкретно набелязано във времето, но някъде във времето, ще дойде момент, в който ние ще спрем да имаме нуждата от застъпничеството на Христос. Или да го кажем по друг начин. Няма да имаме нужда от изповед на грехове, понеже няма да вършим такива. Няма да имаме нужда от покаяние. Няма да имаме нужда от промяна, защото тя ще е настъпила в такава степен, че ние ще сме напълно готови, завършени за срещата си с Христос. Всъщност, едно такова разбиране проистича от не винаги добре разбираното в Библията понятие за съвършенството. И отново в Адвентисти от седмия ден вярват, искам да прочета два цитата. Един е на 144, другия е на 147 страница. В Новия Завет думичката съвършен често описва зрели личности, които живеят според най-добрата, достъпна за тях светлина и достигат потенциала на своите духовни, умствени и физически сили. Вярващите трябва да бъдат съвършени в своята ограничена сфера, казва Христос, както Бог е съвършен в своята неограничена абсолютна сфера. В Божиите очи съвършен човек е този, чието сърце и живот са напълно предадени на преклонение и служение на Бог. Той расте постоянно в божествено познание и чрез... Обърнете внимание на глагола «расте». Съвършенството не е нещо, което човек достига в някакъв момент и няма нужда да добавя след това. Съвършен в този смисъл, в който не е необходимо да се добавя, е само Бог. Съвършенният християнин или християнина, който по призива на Исус е съвършен, има нужда от какво? Да израства в съвършенство. В този смисъл, той винаги ще има нужда от промяна, защото тя никога няма да бъде достатъчна. Защото когато Христос дойде, той ще завари личности, които са в процес на промяна, в процес на освещение, а не които са с завършено такова освещение или съвършенство. Това означава ли, че онези, които ще посрещнат Христос и той ще ги вземе със себе си в своето царство, ще лъжат, ще крадат, ще прелюбодействат? Не, не, ние не говорим за това. Но следващия цитат ще ни помогне да разберем това. Ще завърша само тази мисъл. Той, вярващия, расте постоянно в божествено познание и чрез Божията благодат живее според цялата светлина, която е получил, радвайки се на победоносен живот. И следващия текст в тази връзка. Някои неправилно вярват, че окончателното съвършенство, което прославянето ще донесе, е вече достъпно за хората. Окончателното съвършенство все още не е достъпно за хората. Защо има нужда да си говорим за тези неща? Защото е много важно да осмислим предварително какъв е крайният резултат от едно участие в неподходяща форма на пробуждане. Крайният резултат е липсата на мир, увереност в Божието приемане и Божието прощение. Непрекъснат страх и неспокойство, дали съм прият от Бога. Дали това, което днес направих, не ме отхвърля от Бога. Или това, което се случва с мен, това, което преживявам. Ако днес Христос дойде, дали Той ще ме вземе със себе си в своето царство. Съсредоточаването, концентрирането върху поведението, нещо, което трябва задължително да кажем, е свързано с фалшивото реформиране, фалшивото пробуждане. Опитите да бъде коригирано поведението, да бъде реформиран, да бъдат реформирани действията, да се постигне една външна промяна. Това е фалшивото пробуждане, което всъщност води след себе си нещата, за които казахме. Често това води до крайности, противопоставяне, враждебност, критикарство. Нещо, което не е градивно. Всъщност, какво представлява се, до сега говорихме за онова пробуждане, което няма да ни помогне да преживеем една пълноценна 2016 година. В какво се състои, каква е сърцевината на пълноценното, на истинското, на онова пробуждане, което ще ни помогне да мислим за Исусовото пришествие, не само с радост, но и с една така устойчива готовност. В книгата Откровение, третата глава, популярната вест до църквата в Лаодикия. Всъщност, това е сърцето на истинската промяна и пробуждане. Нека да прочетем отново, да се припомним какво е записано там. До ангела на Лаодикийската църква пиши, това казва Амин, верният истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ. Така, понеже си хладък, нито горещ, нито студен, ще ти изплюя от устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо. Нека да си припомним. Къде е фокусирано вниманието на лаодикиеца? В какво? В себе си. Доколко той е добър, доколко той е подготвен, доколко той има качествата и характеристиките, за да бъде одобрен. Всяко едно такова съсредоточаване в самите нас ни води или до отчаяние, или до възгордяване. И онова, което Исус нарича безгрижно спокойствие, което води до погубление. Къде трябва да бъде фокусът на нашето внимание? Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те да купиш от мене. Къде трябва да премести погледа си лаодикиеца? Къде трябва да погледне? Към мене, казва верният свидетел. Прекалено много се занимаваш със себе си. Като че ли казва Исус, опитвам се да интерпретирам. Прекалено много си заед със себе си. Ти не можеш да разбереш какво е твоето истинско състояние, тъй като времето ти е ангажирано само с това да мислиш за себе си. Не знам дали понякога това не е добра илюстрация за нас като общност, като църква. Дали ние понякога не сме заети повече с отоплението, с инфраструктурата, с интериора, с програмите, с начина по който да се представим пред обществото, отколкото с нещо, което би представило по един чист, качествен и ярък начин нашия Спасител. Дали това не е симптома на всеки един от нас като личности, представители на лаодикийския период, на лаодикийската епоха? Дали не сме фокусирани повече върху онова, което правим или не правим? Върху това, което вече сме направили или все още не сме направили. Върху успешните инициативи, начина по който ние самите сме се представили пред другите, пред околните. Начина по който сме успели да убедим дори понякога самите себе си, че сме добри, успешни християни. А всъщност, дълбоко в себе си да преживяваме едно неудовлетворение, което не знаем как да преодолеем. Дали причината не е просто в това, че сме много заети със себе си? Толкова заети, че не успяваме да забележим протегнатата ръка, в която има всичко, което ни е нужно, за да бъдем пълноценни християни. Да бъдем истински деца на нашия небесен баща, които са изпълнени с онова небесно богатство, което носи радост, мир и удовлетворение. То съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш, бели дрехи, за да се облечеш и да не станат явни срамотите на твоята голота, и очна маса, за да намажеш очите си, за да виждаш. Онези, които обичам, аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен да се покаеш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Чухме ли нещо за дела, за постъпки, за дейности, за поведение? Чухме ли нещо за програми? Знаете ли, доскоро, когато съм имал повод и възможност да видя онази красива картина, на която Христос стои нежно, любящо и настоятелно и хлопа на сърдечната врата, сигурно всеки от нас е виждал тази картина. Са ме похождали чувства на умиление. Бил съм трогнат от чудесния начин, по който е представена Исусовата любяща настойчивост. Знаете ли, от известно време обаче тази картина ме натъжава. Знаете ли защо? Защото Христос е отвън. Вътре този дом може да е изрядно подреден. Може да изглежда много луксозно, много комфортно, много удобно. Този дом може да е любимото място на неговия обитател. Той може да се е превърнал в нещо, с което той се гордее. Но Христос е вън. И аз се питам, къде е Христос в моя живот? Моя живот може да изглежда наистина много добре подреден. Моя живот може да изглежда живот на един порядъчен християнин, който спазва закона, изпълнява своите ангажименти към общността, към която принадлежи, грижи се за семейството си. Само че големия въпрос е: къде е фокусиран моят живот? В това, което съм аз, това, което правя, или това, което е Христос и това, което Той прави за мен? В началото на тази година бих искал да се замислим къде е отправен нашия поглед. Защото ако нашия поглед е съсредоточен върху Исус, тогава без дори нарочно да си поставяме за цел, в нашия живот ще дойдат онези резултати, които не могат да бъдат постигнати по никакъв друг начин. И това са резултати, които не могат да бъдат достигнати нито чрез програма, нито чрез някаква инициатива, мисионска било дори, нито чрез някаква така много здрава организираност на църквата в каквато и да е посока. И за тях говори апостол Павел в посланието към Галатяните, 5 глава, от 22 стих надолу. Един съсредоточен в отношенията с Христос живот раждал нези плодове, които сами по себе си говорят за присъствието на Исус в личния ни и в църковния ни живот. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Бог да ни благослови със сила от Него, гледайте ги на Него и преобразявайки се по Неговия образ и подобие. В нашия живот да настъпи онази промяна, която да изпълни душите, сърцата ни, семействата ни и църквата ни с този плод, в който има мир и радост и любов. Има онова свидетелство за Христовото присъствие, което без да изрече нито дума за вярата, религията и доктрините, привлича към любовта на Спасителя и спасява човешки души. Амин.